Dăm slavă lui Dumnezeu pentru nou har care ni se face să fim părtași cuvântului lui Dumnezeu. Citeam că undeva pe un amvon era scrisă o plăcuță pe care o citea pastorul de câte ori venea să țină predică. Numai el o vedea acolo și o citea. Oare ce le faci acestor oameni? Ce ai de gând să faci cu ei? Unde vrei să-i duci pe oamenii ăștia în fața cărora predici? Și am stat și m-am gândit destul de serios și cu teamă în suflet și la mine. Ce doresc să lucrez aici, în mijlocul adunării? Dacă nu am nicio țintă, nu voi atinge nicio țintă. Dacă n-am plănuit nimic pentru viitorul adunării, nu o să fie niciun viitor, cel puțin în dreptul meu. Spre ce mă îndrept? Am stat și mi-am cercetat sufletul înaintea lui Dumnezeu și mi-am dat seama că nu sunt bun decât pentru un singur lucru. Și anume, să ajut pe frați să se îndrăgostească de Iisus. În ziua când îmi veți spune că v-ați îndrăgostit din toată inima de Domnul Hristos și că simțiți bucuria pe care o simt și eu uneori, atunci când vin în rugăciune sau când stau de vorbă cu Domnul, când îmi veți spune că viața este frumoasă chiar în mijlocul necazurilor și problemelor și că prezența Domnului este o lumină care nu se stinge niciodată, atunci o să vă rog să sloboziți pe robul vostru de aici, pentru că și-a împlinit lucrarea. Aș vrea să merg și în altă parte. În ziua când îmi veți spune că în suflet s-a aprins dragoste pentru Domnul Hristos. Pavel le spunea fraților, ce v-am logodit cu un bărbat. Știți ce simte cineva în perioada logodnei? Câtă speranță este, câtă teamă este, câtă grijă este. Aceasta este relația la care ne cheamă Dumnezeu pe noi în legătura noastră cu Domnul Hristos. Este așa de frumoasă adunarea lui Dumnezeu și în ce cuvinte simple o descrie Scriptura în cartea lui Iov? Fiii lui Dumnezeu erau împreună la un loc, veniseră la adunare. S-au adunat. Și cine a mai venit la adunare? A mai venit și cineva la adunare. Tot la adunarea fiilor lui Dumnezeu a venit. A venit și Satana în mijlocul lor, spune Biblia. Va să zic că la adunarea fiilor lui Dumnezeu nu vin numai fiii lui Dumnezeu. Ci este un loc deschis. Ați citit cumva în Biblie acolo că imediat ce a apărut Satana în mijlocul adunării, unii dintre frații au și plecat de la adunare și au spus n-am nevoie să mă duc acolo unde vine Satana la adunare. Ați auzit așa ceva acolo? Au plecat sfinții lui Dumnezeu de la adunare fiindcă a venit și diavolul?
Nu.
Da. Pentru că ei nu veniseră la adunare să vadă cine vine la adunare, cine mai vine, să vadă dacă vine și diavolul sau nu. De ce veniseră ei la adunare? Cu cine să se întâlnească? Cu Domnul. Aceasta era destinația lor. Și prezența Satanei nu putea să tulbure sufletul lor în relația lor cu Domnul. Ei veniseră să se întâlnească cu Domnul Hristos. Haideți, chiar dacă diavolul ar fi venit și el la adunare aici, cred că a lăsat orice ocupație la o parte pentru momentele acestea să se prezinte aici, ca să distragă, dacă se poate, să tulbure, să poarte gândurile alături, să adoarmă, dacă se poate, să legene, să supere, să facă tot ce va putea ca mesajul să fie pierdut pentru aceia care nu și-au pus ca țintă să se întâlnească cu Iisus. A venit și el. Dar chiar dacă ar fi venit aici, noi nu am venit să ne întâlnim cu el, ci am venit să ne întâlnim cu Iisus. E adevărat că Satana vine la adunarea sfinților. Cum vine el la adunarea sfinților? Ca diavol vine. Și cum pleacă de la adunare? Tot diavol pleacă. Aceasta însă nu afectează cu nimic. Vine doar aceștia care de atâta timp ascultă și fac știri. Cum se poate că ei sunt totuși? Acest lucru nu se va așeza niciodată între omul lui Dumnezeu și Tatăl lui Ceresc. Este un lucru de mirat pentru mulți dintre noi, ceea ce vom învăța. Predica se intitulează Iisus, Mântuitorul Îngerilor. Știu că am auzit de foarte multe ori că Iisus este Mântuitorul păcătoșilor. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar cum să fie Iisus Mântuitorul Îngerilor? Cum să beneficieze îngerii de pe urma planului de mântuire? A lucrat el și în favoarea îngerilor și în favoarea universului întreg? Sau doar pentru noi? Noi suntem centru. Planul de mântuire este mult mai larg decât ne-am închipuit noi. Și să deschidem împreună Biblia la întâiul capitol al întâiei epistole a lui Petru, primul capitol, în care el arată despre interesul îngerilor în ce privește planul de mântuire. Versetul 10 spune, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Va să zic că mântuirea nu se găsește la colțul străzii, nu se găsește la magazin, să te duci cu coșul acolo și să iei. Ei au făcut din aceasta ținta cercetărilor, un om trebuie să cerceteze în vederea mântuirii și trebuie să caute stăruitor. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Aceasta cercetau ei. Căutau să înțeleagă jertfa pe care Fiul urma să o aducă, slava care urma să fie după aceasta. Studiau sistemul jertfelor, îngerii studiau și diavolii studiau. Studiau cu atenție încordată să vadă încotro merge drumul. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși. Lui Daniel ce i-a spus? Doamne, cum se înțelege aceasta, a zis el, ceea ce a scris în cartea lui și a spus, nu poți să înțelegi acum, du-te. Te vei odihni și te vei scula în partea ta de moștenire. Cunoștința va crește, oamenii vor înțelege cartea. Du-te. Petru a zis, nu, nu se poate. Uite, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar mai târziu. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească, doresc să caute, să cerceteze în lucrările mântuirii. Îngerii lui Dumnezeu doresc să cerceteze. Am o întrebare. Știți cu toții cum a fost pregătit și construit chivotul lui Dumnezeu, da? Lada în lemn de salcâm acoperită cu aur. În lăuntrul ei erau tablele legii simbolizând cuvintele lui Iisus. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Acolo era legea lui Dumnezeu în chivot. Peste legea lui Dumnezeu se găsea capacul din aur masiv, care se numea milostivitorul, capacul ispășirii. Cu ocazie o să vedem noi că Luther a avut o mare contribuție la interpretarea acestui text. Dar acolo era capacul acesta al îndurării, care exprima bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, așezată peste dreptatea lui Dumnezeu, care era legea sa în chivotul său. Și pe capac ce era? Pe capac erau doi îngeri, doi heruvimi, spune Biblia, cu o aripă întinsă, într-o parte, acoperindu-se, protejându-se cu una ridicată în sus. Unde scrie Biblia că priveau acești doi îngeri? Priveau către capacul milostivitor. Ei nu priveau în chivot, ei priveau către capac, care reprezenta harul și mila lui Dumnezeu. Cum au fost făcuți? Aur cum? Bătut cu ciocanul. Până când a ieșit. Vițelul de aur cum era făcut? Turnat. Ce vrea să spună faptul că îngerii aceștia erau făcuți din aur bătut? Aceasta indică spre formarea caracterului. Indică spre dezvoltarea cunoașterii. Indică spre un proces. Aceasta vrea să arate că Dumnezeu a deschis comorile cunoștinței pentru îngeri. De aceea scrie Petru că ei doresc să privească în aceste lucruri. Chiar din prima clipă, de la nașterea Domnului Hristos, din cântarea îngerilor s-a înțeles foarte clar că planul de mântuire nu țintește numai în jos, la om, la pământul acesta, ci au cântat îngerii când s-a născut Iisus. Slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ, adică a arătat că nașterea pruncului țintea și locurile înalte, țintea și pământul. Și ei au cântat pentru că s-au umplut de bucurie, fiindcă au început să înțeleagă ce se întâmpla. Știți, citeam undeva că diavolul a rămas încremenit când a văzut cu ce fel de armură se prezintă Fiul lui Dumnezeu pe câmpul de bătaie. Umilința unui copil, blândețea unui copil, cum să se bată diavolul cu așa ceva când el nu știe decât cruzime, minciună, înșelăciune. În cer el a folosit arme cărora Dumnezeu nu le-a putut răspunde pe loc. Dumnezeu nu putea să folosească același fel de arme ca ale lui. Înșelăciunile lui și insinuările lui și sugestiile lui și metodele lui psihologice de manipulare a minților îngerilor. Pe pământ, Mântuitorul a venit cu niște arme cărora el nu le poate face față acum, coborându-se la treapta cea mai de jos a umilinței. Îngerii au izbucnit în cântări de bucurie când au văzut că planul de mântuire ascuns din veacuri intrase în desfășurare și în executare și au cântat din tot sufletul slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Pace pe pământ între oamenii bineplăcuți lui. Planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicii, de veacuri, spune Apostolul Pavel, a intrat în funcțiune la împlinirea vremii. Ce se întâmplase în cerurile prea înalte, în urma revoltei celui mai important dintre îngeri, a celui mai mare, a celui mai însemnat dintre îngeri, a celui mai apropiat înger de Dumnezeu? Noi am trecut foarte ușor peste capitolul acesta și am spus așa: diavolul a înșelat a treia parte dintre îngeri, după aceea a urmat război în cer și a fost expulzat și s-a dus. Nu. Deși locul lui nu s-a mai găsit în ceruri, este o expresie care nu trebuie alterată, așa cum este, așa trebuie lăsată. Deși locul lui nu s-a mai găsit în ceruri, unde a mai rămas totuși locul lui? În mințile și în inimile îngerilor, în simpatiile lor, în neînțelesul lor. Lucifer a umblat în fața îngerilor ca fiind pietatea și credincioșia întruchipată. Unul singur în întreg univers înțelegea ce face el, acela este Dumnezeu. Îngerii nu pricepeau ce se întâmplă acolo. A fost atât de cumplită înșelăciunea, încât n-a existat o altă cale de a răspunde decât aceea de a da timp satanei. Timp la dispoziție, timp îndelungat în care să se desfășoare și să se arate cine este. Dacă Lucifer ar fi murit în momentul acela, era o catastrofă teribilă. Dumnezeu i-a păstrat viața așa cum i-a păstrat viața lui Cain. Ce a spus Domnul despre Cain imediat după comiterea crimei pe care a făcut el împotriva fratelui său Abel? Ce a spus? Nimeni să nu se atingă de Cain, nimeni să nu se atingă de el. Dumnezeu a pus un semn, să nu cumva să vă atingeți de el. La fel a păstrat viața marelui apostat, pentru că planul de mântuire n-ar fi putut fi niciodată înțeles, îngerii n-ar fi înțeles niciodată caracterul rebeliunii care a fost acolo, decât atunci când ea își desfășura de plin fețele. În Efeseni, capitolul 1, versetul 7 la 10, în El, adică în Iisus, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni, atenție vă rog, urmăriți cu atenție textul acesta, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Se pune întrebarea, lucrurile din ceruri nu erau unite cu Dumnezeu? Și da și nu. Îngerii, două treimi din îngeri au rămas lângă Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că au rămas fără mari semne de întrebare. Satana a proiectat un atac total. Mă gândesc eu că aceia care au atacat Statele Unite la 11 septembrie n-au avut ca țintă două blocuri doar. Cred că ei ar fi avut în minte un plan total de nimicire, așa cum afirmă acum unul dintre liderii aceștia. Nimicirea totală a Americii. Așa au plănuit și probabil că s-au încurcat foarte multe ițe. Ne va citi Dumnezeu pagină cu pagină, vom ști cine a fost în spatele oricărei acțiuni, cine a ajutat, cine a lucrat. Dar sunt convins că ceea ce diavolul a pus la cale a fost nimicirea totală. Numai că în Domnul Hristos Dumnezeu a plănuit să-și unească iarăși toate lucrurile cu sine. Teribilă această înșelăciune cerea timp de dezvoltare. Cerea îndelungă răbdare și suferință din partea lui Dumnezeu. Nespus de îndelungată suferință, mari pierderi, mari chinuri. Dar în final, în Domnul Hristos, toate lucrurile aveau să fie unite iarăși, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și în Epistola către Coloseni, tot la capitolul 1, și de aici versetul 19, Apostolul spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, să împace, auzi,
totul cu sine, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Îngerii lui Dumnezeu aveau trebuință de ajutor ca să revină la deplină armonie cu Dumnezeu și cu Domnul Hristos. Nu înțelegem decât foarte puțin și e bine că nu înțelegem prea mult. Dar este necesar să înțelegem atât cât putem. În ziua în care cărțile vor fi date pe față, în ziua aceea cu o minte nemuritoare, nu vom mai înțelege în parte, nu vom mai cunoaște în parte, atunci vom cunoaște deplin. Vreau să citesc câteva cuvinte care mi-au mișcat sufletul. Am văzut că fiecare biserică din mijlocul nostru are trebuință de o profundă mișcare a Duhului lui Dumnezeu. O, dacă am îndreptat pe oameni către crucea de la Calvar, dacă i-am îndemnat să privească asupra aceluia care a fost străpuns pentru păcatele lor, dacă i-am îndemnat să contemple pe răscumpărătorul lumii suferind pedeapsa pentru nelegiuirea călcării legii lui Dumnezeu. Verdictul este, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar pe cruce, păcătosul vede pe singurul născut din Tatăl, murind în locul lui și dând călcătorului de lege viață. Toate inteligențele pământului și cerului sunt chemate să privească ce fel de dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Fiecare păcătos să privească și să trăiască. Nu este altceva, nu este greu, este prea simplu și tocmai de aceea pentru mulți oameni este greu. Privește și trăiește. Nu vă uitați la scena de pe Calvar în mod neglijent, fără să vă încordați mintea. S-ar putea că îngerii privesc în jos spre noi, cei care am avut parte de dragostea lui Dumnezeu și ne văd reci, indiferenți, neimpresionabili, când cerul, în uimire, privește uimitoarea lucrare a răscumpărării de a salva o lume căzută și dorința de a privi în tainele iubirii de pe Calvar. Îngerii, în uimire și uluire, privesc asupra acelora pentru care o așa de mare mântuire a fost procurată de Dumnezeu și se miră de ce este atât de puțină mulțumire și adorare. Se miră îngerii de aceste lucruri. Dumnezeu salvează pe om doar prin sângele lui Hristos. Și credința omului în acest sânge și credincioșia lui față de el, față de Hristos, este mântuire. Nu e de mirare că îngerii se uită la infinitul sacrificiu pe care Fiul lui Dumnezeu l-a făcut ca să aducă mântuire rasei umane și își dau seama că acest sacrificiu este o minune pentru întreg universul. Este o taină în care îngerii doresc să privească. Îngerii sunt uimiți de indiferența și de răceala manifestată de aceea pentru care o așa de minunată mântuire a fost lucrată. Ei se uită cu durere și cu indignare sfântă acelora care nu pot să aprecieze darul de neexprimat pe care Dumnezeu l-a oferit. Noi ar trebui să învățăm să prețuim lucrurile după valoarea lor. Domnul spune, pe cei ce mă onorează, îi voi onora. Fie ca fiecare respirație de laudă, fiecare cuvânt de înălțare, să se îndrepte către acela care este vrednic, să se îndrepte spre Iisus, prințul vieții, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Înălțați crucea lui Hristos, înălțați pe mijlocitorul, înălțați pe Iisus, în El toate lucrurile sunt nobile. Contemplați pe Dumnezeu în Hristos. El este înconjurat cu îngeri, cu heruvimi și serafimi, care necurmat privesc la El. Voci îngerești zi și noapte strigă înaintea Lui, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic care era, care este și care vine. Tu ești vrednic, o Doamne, să primești gloria, onoarea și puterea, pentru că Tu ai creat toate lucrurile și pentru plăcerea Ta au fost create. Vrednic este mielul să primească puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și gloria și binecuvântarea. Minunate sunt lucrările lui Dumnezeu. Așa arată o adunare a îngerilor. Ei se uită în jos și se miră. Se miră de răceala noastră. Se miră de faptul că noi prețuim atât de puțin. Vorbim ca de o poveste care privește pe alții. Și puțin ne dăm seama că acolo este izvorul mântuirii noastre. Lauda și slava pe care îngerii le aduc străbat cerul de la un capăt la altul. Și am ascultat cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu, care a spus că el poate să predice Evanghelia mai bine decât îngerul Gabriel, a zis el. Cred că, n-aș vrea să-l judec, dar cred că nu se poate referi la altceva decât la iertarea păcatelor. Este un singur lucru despre care Gabriel n-ar predica, din proprie experiență, iertarea păcatelor. Însă, când noi pământenii vom asculta felul cum vorbesc îngerii despre crucea lui Iisus, nouă ne va fi rușine de noi înșine. Ne va pare rău că n-am prețuit mai mult, că n-am vorbit mai mult despre lucrul acesta, că nu ne-am încrezut cu tot sufletul în Domnul Hristos. Cauzând moartea suveranului cerului, Satana a distrus propriul lui plan. Trebuia să se ajungă aici. Ochii universului nu puteau să fie deschiși pe o altă cale. Acolo s-au întâmplat multe lucruri. Acolo îngerii au cunoscut cine este Dumnezeu. Acolo au cunoscut cine este Hristos. Acolo au cunoscut cine este Satana. Acolo, la crucea lui Iisus, de unde pleacă toată lumina și toată puterea, cauzând moartea suveranului cerului, Satana a distrus propriul lui plan. Moartea Fiului lui Dumnezeu a făcut ca moartea Satanei să fie inevitabilă. Lui a fost îngăduit să meargă până acolo unde căile lui au fost dezgolite înaintea lumilor necăzute în păcat și împotriva universului ceresc. Până acolo i-a fost îngăduit să meargă, până unde căile lui au fost dezgolite și s-a văzut ce face el în viața oamenilor și cu oamenii. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, vă rog să remarcați acum o expresie foarte interesantă, vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el s-a dezrădăcinat pe sine din afecțiunea ființelor necăzute în păcat. Ce înțelegem de aici? Că era înrădăcinat acolo. Era înrădăcinat acolo. Prin vărsarea sângelui a fost dezrădăcinat din afecțiunile ființelor cerești. El a fost văzut că este un mincinos, un hoț și un criminal. Acolo la cruce s-au văzut toate aceste lucruri. În capitolul 5 al cărții Apocalipsa, versetul 12, putem să învățăm ceva din cântările îngerilor. Citeam despre un martir că era dus la execuție și un capelan mergea după el și citea dintr-o carte, era despre ziua așa când îl ducea la execuție și știți, dimineața somnul e mai dulce, un picuț, ploapele sunt mai grele și mergea după el așa încet, îl duceau către butuc și citea și citea și citea dintr-o carte acolo. Cel condamnat la moarte, omul lui Dumnezeu s-a întors către el și i-a spus, ce citești acolo? Și el a zis, citesc mângâierea religiei, zice, este un capitol care se citește la cei care sunt duși la moarte, mângâierea religiei. Tu crezi ce scrie acolo? Și zice, cred că, cred. Dacă ai crede, n-ai citi cum citești. Iată ce spune în capitolul 5, versetul 12. În jurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Aceștia sunt îngerii. Ascultați ce cântă îngerii. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Aceasta cântă îngerii. Vrednic este mielul. Are vreo legătură aceasta cumva cu mântuirea lor? Are vreo legătură aceasta cu eternitatea lor? Crucea de pe Calvar a avut ceva de spus pentru ei. Haideți să citim câteva lucruri care aduc lumină în privința aceasta. Moartea lui Hristos pe cruce a făcut sigură distrugerea aceluia care are puterea asupra morții și care este originatorul păcatului. Când Satana este distrus, nu va mai exista niciun fel de ispită către rău. Ispășirea nu va avea nevoie niciodată să fie repetată. Și nu va fi niciun fel de pericol de o altă rebeliune în universul lui Dumnezeu. Aceea ce cu atâta putere a ținut de la păcat în această lume întunecată, va preveni păcatul și în ceruri. Atenție, deci ceea ce a înfrânat de la păcat pe acest pământ, aceea va înfrâna păcatul și în ceruri. Semnificația morții lui Hristos va fi văzută de către sfinți și de către îngeri. Oamenii căzuți nu ar fi putut să aibă un cămin în paradisul lui Dumnezeu fără mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Să nu înălțăm noi, dar crucea lui Hristos? Îngerii dau cinste și glorie lui Hristos, pentru că chiar și ei nu ar fi în siguranță decât privind la suferințele Fiului lui Dumnezeu. Cine sunt ei? Îngerii! Ei nu ar fi în siguranță decât privind aici la Fiul lui Dumnezeu ucis pentru păcat. Îngerii dau cinste. Prin puterea crucii, îngerii din ceruri sunt păziți de apostazie. Prin puterea crucii lui Hristos.
De ce se luptă niște oameni ca niște râme care încearcă să urce pe zid de ani de zile și urcă și iar cad și urcă și iar cad? Ei nu se reazemă pe Hristos și pe moartea Lui și pe crucea Lui. Ei se reazemă pe puterea pe care o are râma să urce pe un perete. Până unde o să urce? Cu cât urcă mai sus, cu atât cade mai rău.
Crucea lui Hristos păzește îngerii cerești de apostazie. Fără cruce, nu ar fi avut o siguranță mai mare împotriva răului decât au avut-o îngerii dinainte de căderea lui Satan. Și ascultați ce scrie mai departe. Desăvârșirea îngerilor a căzut în ceruri. Cum i-a spus primului mare rebel, ai fost? Ai fost desăvârșit! Ai fost desăvârșit! Desăvârșirea îngerilor a căzut în ceruri. Desăvârșirea omului a căzut în Eden. Ce a spus Dumnezeu despre om când l-a privit? Ce a zis? Este foarte bun! Bun foarte! Este bun foarte! Desăvârșirea omului a căzut în Eden. Toți cei care doresc să aibă siguranță pe pământ sau în ceruri trebuie să privească la mielul lui Dumnezeu. Planul de mântuire a manifestat dreptatea și iubirea lui Dumnezeu și a produs o pază veșnică împotriva căderii pentru lumile necăzute în păcat, ca și pentru cei care vor fi răscumpărați prin sângele mielului. Singura noastră nădejde!
Am ascultat de la acest ambon o expresie. Care e nădejdea mea? Și-a urmat ceva care m-a făcut să mă doară inima. Nădejdea era omul. Ce fac eu, ce sunt eu, ce o să fiu eu, cum o să lupt eu, cum o să biruiesc eu. Dacă aceasta e nădejde, este un putregai teribil acesta. Ascultați ce spune cuvântul acesta.
Care este nădejdea noastră? Singura noastră nădejde este o desăvârșită încredere în sângele aceluia care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Aceasta este singura nădejde, singura siguranță. Moartea lui Hristos pe crucea de pe Calvar este singura speranță în lumea aceasta și va fi tema noastră în lumea care va veni. O, dacă am înțelege valoarea ispășirii. De ce nu studiem mai mult tema răscumpărării? Atenție, este cel mai mare subiect în care se poate angaja mintea omenească. Este cel mai mare subiect la care se poate angaja mintea omenească. De aceea cântă îngerii. Ei se bucură cu adevărat de mântuirea care le-a fost dată și pe care Dumnezeu a trimis-o copiilor săi de pe pământul acesta. Când Hristos a strigat, s-a sfârșit, tot cerul a triumfat. Lupta dintre Hristos și Satana cu privire la executarea planului de mântuire s-a sfârșit. Duhul lui Satan și lucrările lui prinseseră rădăcini adânci în afecțiunile copiilor oamenilor. Dar îngeri sfinți au fost loviți de groază când au văzut că unul din numărul lor a putut să cadă atât de departe încât să fie capabil de o așa cruzime pe care a manifestat-o împotriva Fiului lui Dumnezeu pe Calvar. Îngerii au fost loviți de groază. Fiecare sentiment de milă și de simpatie pe care ei vreodată l-au simțit pentru Satana în exilul lui, a fost stins în inimile lor. Acolo s-au deschis ochii îngerilor. Acolo au fost ei mântuiți din teamă, din îndoială, din frământare. Acolo au fost mântuiți prin crucea lui Hristos. Acolo s-a văzut că invidia s-a manifestat într-o așa răzbunare împotriva unei ființe nevinovate. Această răzbunare a fost de ajuns ca să tragă în jos de pe diavolul haina de lumină cerească cu care se acoperise el și să descopere hidoșenia deformităților care se găseau de desubt. El se îmbrăcase în această haină de lumină extraordinară. Crucea de pe Calvar a smuls hainele acestea de pe el. Cântarea îngerilor a început
în ziua aceea la Betleem, a continuat în toată vremea aceasta și va continua în eternitate. Aceia care vor locui împreună cu îngerii vor fi învățat cântarea aceasta. Îngerii lui Dumnezeu nu fac nicio lucrare în afara Fiului lui Dumnezeu. Nu fac nimic. Amintiți-vă, vă rog, de viziunea pe care Iacov a avut-o noaptea aceea. Ce a visat el noaptea aceea când fugea de acasă? A visat îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se. Cum? Pe scara care este Hristos Iisus. El leagă cerul și pământul. Pe această scară urcă și coboară îngerii. Tot ce fac ei este făcut în numele lui Hristos. Este făcut în numele jertfei de la Calvar. Acestea sunt lucruri extraordinare care ar trebui să ne marcheze și pe noi. Nu numai oamenii, dar și îngerii vor da cinste și glorie răscumpărătorului lor, pentru că ei sunt în siguranță numai datorită suferințelor Fiului lui Dumnezeu. De aceea sunt ei în siguranță, datorită suferințelor Fiului lui Dumnezeu. Prin puterea crucii, locuitorii lumilor necăzute au fost păziți de apostazie. Nu numai aceia care sunt spălați în sângele lui Hristos, dar și îngeri sfinți sunt atrași spre acela, spre actul care încoronează viața lui de dăruire și care ridică păcatele lumii. Îngerii doresc să privească. Aș vrea să întreb dacă ființe muritoare au făcut din Iisus mântuitorul lor personal. Nu un sistem de credință, nu un set de doctrine, nu o istorie interesantă, lungă, poate de milenii, poate cine știe ce tradiții. Acestea nu vor mântui niciodată pe nimeni. Există un singur izvor de mântuire și acesta este sângele Fiului lui Dumnezeu. De acolo încolo urmează viața de credință. Astăzi Iisus face ispășire pentru noi înaintea Tatălui. El face ispășire pentru noi înaintea Tatălui. Dacă vreun om a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Arătând către palmele mâinilor sale, străpunse de furia și prejudecățile oamenilor răi, el ne zice, v-am săpat palmele mele. Atenție! Tatăl se pleacă în recunoaștere în fața prețului plătit pentru umanitate și îngerii se apropie de crucea de la Calvar cu reverență. Tatăl se pleacă. Îngerii se apropie cu reverență. O, ce sacrificiu este acesta! Cine ar putea să gândească îndeajuns? Va trebui o întreagă eternitate omului să înțeleagă planul răscumpărării. Aș dori să ne apropiem de încheiere adresând o scurtă întrebare. De ce credeți că în multe locuri din Biblie Iisus Fiul lui Dumnezeu apare sub titlul de Îngerul Feței lui Dumnezeu? Îngerul Domnului este acolo. El primește jertfa și închinarea. Oriunde îngerul Domnului a primit jertfa și închinare, acela este Iisus. Este Fiul lui Dumnezeu. De ce? De ce Isaia îl numește Îngerul Feței Lui? De ce este numit Iisus Îngerul? Este Iisus Înger? Este Iisus o ființă creată? De ce este numit Îngerul? Ecuația este foarte simplă. Iisus a făcut lucrarea îngerilor ca să salveze pe îngeri. Și ca să salveze pe om, Iisus s-a făcut om. Cu îngerul s-a făcut înger și cu omul s-a făcut om, ca să salveze pe cei pe care îi iubea așa de mult. Am discutat astăzi cu o creștină scumpă, care face bine, ca și Dorca, se luptă mult, să ajute pe mulți oameni. Și mi-a spus, zice, am vorbit cu cineva de la dumneavoastră, de la biserică. A fost la noi acasă. Și i-am spus cât de mult mi-au plăcut niște casete pe care le-am ascultat. Și persoana aceea mi-a zis, da, zice, nu-mi place de omul acesta. Pentru că dacă se duce la baptiști, e baptist. Dacă se duce la penticostal, e penticostal. Și când vine la adventist, e adventist. Nu-mi place de omul acesta. Dacă Fiul lui Dumnezeu, ca să poată veni în ajutorul îngerilor, s-a făcut înger pentru ei, ca să poată să ajute pe om, s-a făcut om pentru oameni, sfătuiesc pe orice om care nu simte împreună cu aproapele lui să nu încerce să-l ajute. Dacă nu simți împreună cu frații penticostali, n-ai ce să mergi să predici la frații penticostali. Dacă nu iubești pe frații baptiști din adâncul sufletului și nu ești gata să mori pentru ei, n-ai ce să cauți la învonul lor. N-ai niciun mesaj de la Dumnezeu pentru ei. Spui vorbe goale, uscate și moarte. Dacă nu iubești adunarea adventistă, dacă nu trăiești în duhul așteptării lui Iisus, ce să cauți în mijlocul acestei adunări să-ți faci o meserie din a fabrica vorbe pentru oameni? Fiul lui Dumnezeu n-a făcut așa ceva. El când mustra pe cineva, ce spune cuvântul? Avea lacrimi în ochi,
Și știți ce spunea Spurgeon? Niciun om care nu are ochii umezi n-ar trebui să vorbească despre pieirea lumii acesteia, că nu-l doare sufletul de aceasta. Ar trebui să nu vorbească despre așa ceva. Împreună simțirea Domnului Hristos a făcut îngerii să izbucnească în cântări de bucurie. Cineva mi-a dat într-o seară o experiență frumoasă și m-am gândit mult la ea. Mi-a dat numai așa un mic tablou. Un copil orfan de tată și cu mama lui, foarte săraci în lumea aceasta, dar bogați în Dumnezeu. Singura avere pe care mama i-o dă copilului acestuia este să-l învețe să se roage și când se roagă, ia mânuța și îi pune mâna lui împreună cu mâna ei. Aceasta a fost totdeauna rugăciunea. Băiatul s-a făcut mare și a început să aibă prietenii nesfinte, extrem de primejdioase prietenii. Mama lui a început să strige la Dumnezeu pentru mântuirea băiatului ei și a spus: Doamne, mântuiește-l cu orice chip! A fost prins furând, a fost băgat la închisoare, a fost marcat, legea țării prevedea tăierea mâinilor pentru furt. A fost marcat, a ieșit afară din închisoare, mama i-a spus: nu te întoarce din nou la prietenii aceștia. Într-o zi, ei vor desăvârși răul pe care l-au început în tine. El a spus: nu, doar vreau să mă întâlnesc puțin cu ei. După atâta timp de când nu i-am văzut de la închisoare, s-a întâlnit cu ei, au furat din nou împreună. Este a doua oară în închisoare și de acolo a ieșit cu două cioturi bandajate. A venit acasă, a intrat în casă și dincolo de durerea de neexprimat a mamei, a putut să zărească un zâmbet de nădejde și mama i-a făcut semn să ne așezăm pe genunchi din nou. Era mare acum. Din nou s-au așezat pe genunchi și mama i-a cerut mâna. Acum n-a putut să mai împletească mâna cu mâna mamei, dar și-a așezat ciotul peste mâinile ei. A văzut pentru prima dată câtă suferință a putut să provoace acestui suflet. Și mâinile lui tăiate îi aminteau în fiecare zi de prețul groaznic al neascultării și de durerea pe care o simte Dumnezeu pentru cei care nu s-au întors încă la El. Într-o dimineață, când mama a fost bolnavă toată noaptea, s-a repezit la patul ei să facă rugăciune. Când a atins ciotul lui, de mâinile ei erau reci. Mama murise. Atunci au răsunat în minte niște cuvinte la care nu s-a gândit toată viața lui de ajuns. Mama lui l-a îndemnat mereu să încheie legământ cu Domnul. Încheie legământul tău cu Dumnezeu, ca să fii sub protecție Lui. A mers la casa lui Dumnezeu, cea pe care o evitase atât de mult timp. A fost primit, a fost iubit, a fost ajutat și în final a fost coborât în apa botezului. Și pastorul a prins cu mâinile lui două cioturi care s-au ridicat în sus. Și în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh l-au așezat în apă, în mormântul de apă și l-au ridicat de acolo. După ce a plecat de acolo a simțit un gol teribil. Cât ar fi vrut să fie mama acum să-l vadă? Cât ar fi vrut să fie mama acum să-l vadă? Că a ținut cont de cuvântul ei, pe care nu l-a ascultat totuși cât a fost vie. S-a învârtit în casă și nu-și găsea locul cu niciun chip. Atunci a început să vorbească cu oamenii din jurul lui. A început să țină adunări tot mai mari. Și oriunde predica Evanghelia, mâinile lui tăiate exprimau două lucruri. Ce face păcatul dintr-un om și cum poate Dumnezeu să folosească chiar păcatul acesta ca să întoarcă un om înapoi la El. Aș vrea să citim ultimul text din seara aceasta, Apocalipsa 7, 9 la 12. Este o nouă cântare a îngerilor. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Aceștia sunt oameni mântuiți de pe pământ, zmulși din necazul cel mare. Ei aceasta cântă: mântuirea este a Dumnezeului nostru. Să vedem ce urmează. Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Îngerii, atenție, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și la cuvintele lor, mântuirea este a Dumnezeului nostru, ei ce au spus? Amin! A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea și puterea și tăria în vecii vecilor. Amin! El să fie cu noi, să ne rugăm! Tatăl nostru iubit, stăm înaintea ta în seara aceasta, mustrați de exemplu fraților noștri cerești, îngerii, de dragostea cu care ei îți cântă, de cântările lor minunate, de interesul lor, de căldura lor cu care laudă numele Tău sfânt. Stăm înaintea Ta, Doamne Iisuse, și îți mulțumim din adâncul sufletului, căci crucea Ta a aruncat lumină în tot universul. Îți mulțumim, Doamne, că ai smuls veșmântul de pretinsă sfințenie de pe Marele Apostat și l-a arătat așa cum este.
Și în același timp îți mulțumim că în lumina crucii tale am văzut cu toții că Dumnezeu este iubire. Îți mulțumim pentru mântuirea pe care ai dat-o universului întreg și că prin Domnul Hristos ai adus toate lucrurile împreună iarăși. Prin El ai unit toate într-una singură și L-ai făcut căpetenie peste toate lucrurile. Fă-L căpetenie și peste viața noastră.
Amin.
Iar dacă în mijlocul nostru în seara aceasta este cineva care încă n-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor, te rog, atinge inima aceea, Doamne. Iar nouă tuturor, umple-ne viața cu bucuria mântuirii, până când această bucurie se va preschimba în viață veșnică. Prin Domnul Hristos. Amin.